Κάθε φορά, αγαπητοί μου, που θα αναγνωστεί η παραβολή του ασώτου ιού, όπως την οικούσαμε προηγουμένως, αισθανόμεθα μια ανακούφιση, γιατί κάπου εκεί στην συμπεριφορά του βρίσκομαι τον εαυτό μας. Και η ανακούφιση βέβαια δεν είναι εκεί ότι βρίσκομαι τον εαυτό μας όμοιον με τον άσωτον ιόν. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι δεν είναι ένα ομοίωμα του ασώτου ιού? Βρίσκεται όμως στην παρουσία και συμπεριφορά του Πατέρα. Συνήθως η μορφή του Πατέρα μας διαφεύγει, και όμως είναι η κεντρική μορφή της παραβολής, της όλης παραβολής. Εκείνο το άνθρωπός της είχε δύο ιούς, για μια στιγμή μας φαίνεται χωρίς σημασία. Κι όμως φανερώνει ότι οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που μένουν κοντά στο Θεό και σε εκείνους που απομακρύνονται με την αμαρτία από το Θεό. Οι δεύτεροι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι δεν έχουν πια θέση κοντά στο Θεό. Πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους τους έκαναν να μην είναι πλέον παιδιά του Θεού. Εν τούτης η παραβολή αυτή, όπως και οι δύο άλλες που παραχωρούνται, καταχωρούνται από τον Ευαγγελιστή Λουκά, στον οποίον πολλά χρωστάμε, αγαπητοί μου, στον Ευαγγελιστή Λουκά, που διέσωσε αυτό το υλικό της διδασκαλίας του Κυρίου και που είναι η παραβολή της χαμένης δραχμής και η παραβολή του χαμένου προβάτου, αποδεικνύουν το αντίθετο. Ο Θεός παραμένει ακόμη πατέρας και για εκείνους που ζουν στην αμαρτία. Πόσο χαρακτηριστικά μας το τονίζει αυτό η Καινή Διαθήκη, όπου ο πατέρας μας ο ουράνιος, μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βεβαίως επεμβαίνει ο Θεός στην ιστορία, δεν υπάρχει αντίρρησης. Βεβαίως ο Θεός τιμωρεί για να παιδαγωγήσει, αλλά όμως σας ερωτώ, αυτή τη στιγμή βρέχει. Έχουμε ανάγκη την βροχή αυτή? Ναι. Κάνει ο Θεός καμία επιλογή των ανθρώπων ότι αυτός είναι κοντά του, αυτός που έχει τα χωράφια είναι κοντά του και εκείνος που έχει πάλι χωράφια είναι μακριά του? Πράγματι βρέχει, βρέχει στα χωράφια και των πονηρών ανθρώπων και των αγαθών ανθρώπων. Και αυτό φαίνεται από το καινούργιο όνομα του Θεού που μας αποκαλύπτεται εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Όταν ο Θεός απεκαλύφθη στον Αβραάμ και τους πατριάρχας, απεκαλύφθη ως Θεός. Κύριε, λέει, ποιο είναι το όνομά σου? Θεός. Η έννοια είναι ασαφής. Θεός, ασαφής. Θεούς εταίρους ήδη πίστευαν και οι ιδωλολάτρες. Μετά τον Μωυσή αποκαλύπτει ο Θεός ένα καινούργιο του, ή μάλλον μια καινούργια πτυχή του ονόματός του, και λέγει, όταν ερωτά ο Μωυσής, Κύριε, με στέλνει στην Αίγυπτο. Και αυτοί πιστεύουν σε ποικίλους θεούς και εις τον Νείλο ποταμό των θεωρών θεών. Πες μου, όταν μου πούν ποιο είναι το όνομα αυτού του Θεού που έρχεσαι εσύ, γιατί θα παρουσιάζεις το στον Φαραώ ο Μωυσής, τι θα πω? Συνήθεια δε ήταν τότε να δίδουν ονόματα εις τους θεούς. Α, πάρτε το ελληνικό πάνθεον, γεμάτο από ονόματα είναι. Το όνομά μου, λέγει, είναι Κύριος. Έχουμε λοιπόν μία δεύτερη πτυχή αποκαλύψεως του ονόματος του Θεού. Και λέγει μάλιστα το εξής χαρακτηριστικό: «Και το όνομά μου Κύριος», λέει στον Μωυσή, «ούκαι δήλωσα αυτής». Σε ποιους? «Εις τους προγενεστέρους σου, εις τους πατριάρχες, εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ». Και Κύριος σημαίνει απόλυτος κυρίαρχος. Ότι δηλαδή είμαι πέρα και πάνω από όλους τους τυχόν νομιζομένους και λατρευομένους θεούς των εθνών, και μάλιστα τώρα που θα πας εις την Αίγυπτον. Φοβερός Θεός, δημιουργός των πάντων, φοβερός θα πει προκαλεί φόβον, παντοδύναμος, παντοκράτορ. Και τα ονόματα είναι γνωστό, φανερώνουν ιδιότητες του Θεού, αφού ο Θεός είναι ανώνυμος. Γι' αυτό είναι ανώνυμος ο Θεός. Δεν μπορεί να αποδώσουμε στον Θεό όνομα. Αλλά στην ανωνυμία αυτή που έχουμε ονόματα κάποια, μπορούμε να βρίσκουμε τις ιδιότητες του Θεού. Λέμε παντοδύναμος, παντοκράτορ και ούτω καθεξής. Με τον Ιησού Χριστόν όμως ο Θεός φανερώνεται με ένα τρίτο όνομα και τελευταίον που αποκαλύπτεται. Πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Ως Πατήρ. Θεός, Κύριος, Πατήρ. Στον Κύριο δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, είναι Κύριος. Εις τον Πατέρα όμως μπορούμε να πλησιάσουμε. Δηλαδή ο Θεός εφ' εξής θα είναι προσιτός. Βέβαια στον άρχοντα της χώρας που να παρουσιαστείς, και μάλιστα αν είναι εκείνα τα πολιτεύματα που είναι, που να παρουσιαστείς μπροστά την εποχή των αυτοκρατόρων και τα λοιπά? Στον Πατέρα σου όμως πηγαίνεις κοντά, πηγαίνεις στην αγκαλιά του, του ζητάς κάτι με όλο το θάρρος εκείνο που σου δίδει ο ίδιος, που σου λέει ότι είσαι παιδί μου και είμαι εγώ ο Πατέρας σου. Και με την ιδιότητα αυτή, Πατήρ, κλείει πλέον η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης και ανοίγει η περίοδος της Καινής Διαθήκης. Λέγει ο Θεός, πως μας γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή, «Και έσομαι ημίν εις Πατέρα και έσες θέμη εις Υιούς και Θυγατέρας. Και θα είμαι», λέει, «για σας πατέρας σας, και εσείς θα είσαστε για μένα τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου». Προσέξτε, τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Γιατί και σήμερα ακόμα υπάρχει αντίληψη ότι τα κορίτσια δεν είναι παιδιά. Και εδώ σήμερα στην Ελλάδα, παιδιά λέμε τα αγόρια, δεν λέμε τα κορίτσια. Και τι είναι λοιπόν τα κορίτσια? Δεν είναι και αυτά παιδιά, με τη γενική σημασία της λέξης? Και όχι όταν λέμε παιδιά να εννοούμε μόνο τα αγόρια. Αλλά σε επανέλθουμε πάλι στο κείμενο της παραβολής, αγαπητοί, για να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της θείας πατρότητος. Καταρχάς, ο πατέρας εμπνέεται από το αίσθημα της ελευθερίας έναντι του Υιού του, χωρίς να εμποδίσει τον νεότερον Υιόν, ικανοποίησε το αίτημά του μοιράζοντας την πατρική περιουσία. «Δώσ' μου», λέει, «το οφειλόμενον μέρος της περιουσίας». Ποιο οφειλόμενο? Ξέρετε, ένας νεαρός όταν μπορεί να λέει στον πατέρα του «αυτό που μου ανήκει». Τι σου ανήκει? «Εγώ ο πατέρας σου ζω, θα δω πως θα μοιράσω την περιουσία». Και μου λες εσύ ότι σου ανήκει? Ποιο? Και καθορίζεις μάλιστα ποιο θα είναι το ποσό και το ποιόν της περιουσίας? Εντούτης ο πατέρας διήλεν αυτής των βίων. Βίος θα πει περιουσία. Κάλεσε και τον άλλο τον γιο του τον μεγαλύτερο και τους μοίρασε την περιουσία. Διήλαινε αυτή στον βίο. Ο 20ος στίχος στην παραβολή περιλαμβάνει όλη τη λακτάρα της πατρικής καρδιάς που δείχνει πως πόσο ο Θεός αισθάνεται για μας τους ανθρώπους και το βλέπουμε στη συνέχεια της ιστορίας. «Είδεν», λέει αυτόν ο πατήρ, ποιον? Τον νεότερον ιόν, ο οποίος, νεότερος ιός, ξέρετε ότι ασώτευσε, έφαγε την περιουσία. Μάλιστα εδώ ποτέ μιλάτε στα παιδιά σας, επιτρέψατε μου αυτήν την παρένθεση, ότι το βλέπεις παιδί με αυτό το σπίτι, θα στο, είναι δικό σου. Βλέπεις αυτό το χωράφι, είναι δικό σου. Ποτέ μη πείτε στα παιδιά σας αυτό ή εκείνο είναι δικό σου. Ακόμη και να έχουν μεγάλη σοφροσύνη τα παιδιά σας, δεν θα πείτε ποιανού είναι αυτό και ποιανού είναι εκείνο. Δεν θα ξεχάσουμε η ιστορία. Έτσι έλεγε ο πατέρας στα δύο του παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ότι το σπίτι αυτό είναι δικό μου και θα είναι για σας. Δεν είναι της μητέρας σας. Πω, αφροσύνη. Πέθανε ο πατέρας. Τα παιδιά ήσαν μικρά, κάτω των 10 ετών. Και ξέρετε τι έγινε στη μάνα τους? Σήκω, φύγε. Πότε? Όταν κάποτε τους μάλωνε τα παιδιά, δεν θα μαλώσει ο γονιός το παιδί του? Σήκω, φύγε από το σπίτι, γιατί το σπίτι δεν είναι δικό σου, είναι δικό μας. Είναι του πατέρα μας και είναι δικό μας. Προσέξτε γονείς, ο Θεός να φυλάει. Πάντως έφυγε μεν ο νεότερος ιός, το άγρυπνο μάτι όμως του Θεού παρακολουθεί κάθε κίνηση του ανθρώπου, ενώ βρίσκεται εις τον χώρο της αμαρτίας. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, χοροπηδάει, παίρνει τούμπες ο άνθρωπος στη ζωή αυτή, ασωτεύει. Το μάτι του Θεού που είναι πανταχού παρόν παρακολουθεί. Και είναι τι μάτια, τι οφθαλμοί? Οφθαλμοί ικτυρμών. Ποδεί τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου ο Θεός. Ο Θεός πρώτος βλέπει την κάθε κίνηση της ανθρωπίνης προαιρέσεως για τυχόν επιστροφή. Βάζει, χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου, βάζει κίνητρα επιστροφής. Να γυρίσει πίσω ο άνθρωπος, χωρίς, ξαναλέγω, να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι που κανείς, όταν είναι άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, εγώ το έλεγα, σας το ομολογώ, «Θεέ μου, μη με αφήσεις να πλανηθώ από εδώ και από εκεί, εγώ σου δίνω την άδεια». Ακούστε, εγώ σου δίνω την άδεια. Εγώ ο άνθρωπος δίνω την άδεια στο Θεό. Πιάσε με από τα αυτή και φέρε με πίσω. Αν με δεις να παρεκκλίνω. Ακούστε, σου δίνω την άδεια να με πιάσεις από τα αυτή και να με φέρεις πίσω. Και εσπλαχνίστη, λέγει εδώ η παραβολή, λυπήθηκε το παιδί του, το νεότερο. Καρδία και σπλάχνα όντως ικτυρμών. Είναι ο Θεός αγάπη και πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούν και όλοι να έρθουν εις την επίγνωσιν, δηλαδή όχι γνώση, επίγνωσιν της αληθείας. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω γαριγάψεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πιστεύουν εις αυτόν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτε να μην χαθεί, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και τι ζητάει από μας? Πίστη. Όχι η κύριε την πίστη την οποία πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους, καλά δεν πιστεύεις με το να κάνεις αυτό και εκείνο, και ποιος σου είπε ότι εγώ δεν πιστεύω? Μία πίστη με συνέπεια. Αν επί παραδείγματι δέχεσαι ότι αυτή είναι η μάνα σου, λες, είναι η μάνα μου αυτή, ναι. Αν την κακοποιείς, την πετάς έξω στον δρόμο, δεν έχει συνέπεια σε αυτό το οποίο ομολογείς ότι αυτή η γυναίκα είναι η μάνα σου. Πρέπει λοιπόν, βέβαια πιστεύομαι ότι ο Α είναι ο πατέρας μου και η Β είναι η μητέρα μου. Ακούστε, το πιστεύομαι. Μπορεί κανείς να πει ότι σίγουρα είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Μας το είπανε. Το πιστεύομαι. Μας το είπανε. Το πιστεύομαι. Αλλά αφού το πιστέψαμε, θα πρέπει να είναι και ανάλογη η συμπεριφορά μας. Έτσι ο Θεός Πατέρας, αγαπητοί, πάντοτε περιμένει την επιστροφή του ανθρώπου γιατί τον αγαπά. Η έκφραση της αγάπης του, κορυφαία μάλιστα έκφραση, είναι η ενανθρώπισης. Όπως το χωρίο που σας διάβασα τώρα, ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αφού τον ομολογενή. Τι θα πει έδωκε? Τον έδωσε εις την ενανθρώπιση, δηλαδή του είπε να ενανθρωπίσει. Με όλες τις συνέπειες της ενανθρωπίσεως μέχρι και αυτών των σταυρών. Και δραμών ο πατέρας, βλέποντας από μακριά που το βλέμμα του παρακολουθεί το παιδί του, έτρεξε δραμών, δεν πήγαινε τεμπέλικα, δεν είπε και αυτός ο προκομμένος τώρα ξύπνησε να θέλει να γυρίσει πίσω. Δραμών, κάθε λέξη αγαπητή μου είναι, τι να σας πω, θησαυρός. Τρέχει ο πατέρας, είναι πόδες ικτυρμών, δεν περιμένει να προστρέξουμε εμείς εκείνον, αλλά τρέχει πρώτος εκείνος προς εμάς. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Όταν λέγει Παλαιά Διαθήκη, εσύ λέγει με επικαλείσαι και ειδού να είμαι παρόν. Πριν τελειώσεις την επίκλησή σου, λέγει ο Θεός, εγώ είμαι παρόν. Πω πω. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Γιατί τον αγαπάμε? Γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε εμάς. Εκείνο το εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, είναι την υιοθεσίαν απολάβομεν, για να πάρουμε, να απολαύσουμε την υιοθεσίαν, να γίνουμε παιδιά του Θεού, ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ, ότι είσαστε παιδιά του Θεού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να μας το διδάξει αυτό, και βάζει δύο γλώσσες. Πατήρ είναι η ελληνική, Αβά είναι η συριακή γλώσσα και εβραϊκή στη συνέχεια. Αβά θα πει Πατήρ, και το λέει διπλά, ώστε από το Πνεύμα το Άγιον κινούμε εγώ ο άνθρωπος να αποκαλέσω τον Θεό Πατέρα. Είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Και αν κανείς λέγει είναι Υιός, τότε βέβαια είναι και κληρονόμος του Θεού, κληρονόμος του Θεού. Και όπως λέει αλλού, συγκληρονόμος Χριστού, κατά την ανθρωπίνη φύση είμεθα ανθρωπίνη φύση του Χριστού, είμεθα συγκληρονόμη του Χριστού. Πόσα μας λέγει αυτός ο λόγος. Και έφτασε ο άσωτος Υιός, έφτασε πρώτον πυλών του σπιτιού του πατέρα. Σας είπα δραμών ο πατήρ, έτρεξε. Και τι έκανε? Κρατούσε καμία βέργα, γέμισε το στήθος του από απειλές, επέπεσε, λέει, έπεσε επάνω στο παιδί του, το αγκάλιασε και το φιλούσε, χέρια και αγκάλι ικτυρμών. Το χέρι του Θεού το αισθάνεσαι σε κάθε σου βήμα. Αλήθεια, νιώσατε ποτέ το χέρι του Θεού? Είναι βαρύ, είναι και ελαφρύ, είναι καθοδηγητικό, είναι παρηγορητικό. Το 9, νιώσαμε ποτέ αγαπητοί μου το χέρι του Θεού? Πρέπει να είμαστε ευτυχείς αν πούμε ένα ναι, διότι έτσι και πράγματι είναι. Έτσι μας δείχνει το δρόμο, μας προστατεύει, μας αρπάζει από το κακό. Πόσες φορές μας άρπαξε ο Θεός από το κακό, να μην βρεθούμε εκεί στο χώρο Του. Και η θερμή αγκαλιά του Θεού μας ζεσταίνει από το πάγωμα του κόσμου τούτου, της απογοητεύσεως και της απελπισίας. Επιπίπτει, λέγει, εις των τράχυλων του κάθε ανθρώπου, όπως και του ασώτου εμπροκειμένου, για να δείξει πόσο τον αγαπά. Και κατεφύλησεν αυτόν. Δεν λέει εφύλησεν, αλλά κατεφύλησεν, που σημαίνει ότι το παιδί του το γέμισα από φιλιά. Χίλι ελέους και εκτιρμών. Τα πάντα ήδη έχει ο πατέρας συγχωρήσει. Η χάρις του μας αποκαθιστά και όχι μόνον, αλλά και μας στολίζει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν, αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι όλος ελέους, όλος αγάπης και εκτιρμών. Αλλά εδώ δεν τελειώνει η αγάπη του Θεού. Παραγγέλει στη συνέχεια: εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Ποια είναι αυτή η στολή η πρώτη? Εκείνη που φορούσε τον καιρό που ήταν στο σπίτι του πατέρα. Εκείνη που φορούσε ο Αδάμ και η Εύα όταν ήταν στην κοινωνία του Θεού. Τώρα είναι γνωστό, ήσαν γυμνοί οι πρωτόπλαστοι. Λέγει, γιατί κρύφτηκες, Αδάμ? Ήμουν γυμνός και κρύφτηκα, ντρέπομαι. Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Κάτι λοιπόν συνέβη. Αυτή η στολή η πρώτη ήταν θεοήφαντη στολή. Ναι, ήταν γυμνός, αλλά γυμνός από, πώς θα λέγαμε, ένα ζώο, πώς γεννιέται και τα λοιπά, ένα παιδάκι πώς γεννιέται. Αλλά όμως τώρα ο Θεός κάνει δερματίνους χιτώνας στους πρωτοπλάστους. Και δερμάτινοι χιτώνες, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι οι χιτώνες της αλογίας και της ζωικότητας. Η στολή πρώτη είναι η θέωση του σώματος και της ψυχής. Αυτά που φοράμε, όλα τα ρούχα μας που πρέπει να φοράμε, βεβαίως. Σας είπα, είναι της αλογίας. Μήπως αυτά τα ρούχα, αν είναι μάλινα, δεν παίρνουμε, κουρεύουμε το πρόβατο και του παίρνουμε το τρίχωμα να το κάνουμε ύφασμα και λέμε, είναι μάλινο αυτό και καυχόμεθα γι' αυτό. Δηλαδή, δανειστήκαμε από το πρόβατο, από το ζώο, να, γιατί είναι σύμβολο της αλογίας. Και μας αφαιρεί τώρα την αλογία. Χωρίζω τη λέξη αλογία και μας ενδύει με την θεογνωσία και τη θεολογία που αποκτάμε δυνάμει στο βάπτισμά μας. Και δότε, λέει, δακτύλιον εις την χείρα αυτού. Δώσατε του δακτυλίδι. Είναι σύμβολο εξουσίας. Είναι γνωστό ότι η σφραγίδα του κράτους ήταν στο δακτυλίδι του βασιλέως. Εσφράγιζε τα έγγραφα ο βασιλιάς, ο άρχοντας, με την σφραγίδα του δακτυλιδιού του. Εκεί ήταν. Δεν ήταν σε ένα ντουλάπι και εσφράγιζε τα έγγραφα. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει δώσατε του δακτυλίδι, δηλαδή εξουσία. Εκείνη που είχε πριν πέσει. Όχι την εξουσία όπως άκουσα προχθές στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσατε κι εσείς, ότι επειδή, λέει, προβλέπονται ξηρασίες, δεν ξέρω τι, θα φροντίσουμε να μετακινήσουμε την τροχιά της γης. Τι αλαζονία είναι αυτή, το ακούσατε? Να μετακινήσουμε την τροχιά της γης. Κύριε, λέει, μας έδωσε την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και να πατάμε τον σατανά και τα έργα του. Μας αποκαθιστά στην κυριαρχία μας επί της κτήσεως. Και μετά, δώσατε του λέει, και υποδήματα εις τους πόδας. Είναι γνωστό ότι οι υποδήματα φορούσαν μόνον οι ελεύθεροι άνθρωποι. Οι δούλοι δεν φορούσαν υποδήματα, σύμβολον λοιπόν ελευθερίας. Όχι σαν ελεύθεροι να ξανατρέχουμε στην αμαρτία, θεωρούνται στην ελευθερία σαν επιλογή μεταξύ αγαθού και κακού, αλλά παγιωμένοι στην ελευθερία των τέκνων του Θεού να ζητάμε μόνο τον Θεό. Να λέμε πάντα, όπως είπε σήμερα ο Απόστολος, πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται. Να βάλω και θηλιά στο λαιμό μου. Και αυτό μου επιτρέπεται. Αλλά δεν με συμφέρει. Και ενέγκαντες, λέει, των μόσχων των σιτευτών, θύσατε και φαγόντες εφρανθόμε. Να και η μεγάλη προσφορά, σιτευτός μόσχος. Το μοσχάρι που ετράφει με σιτάρι. Καλή τροφή. Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του. Είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το αιώνιο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού εις τους γάμους τους βασιλικούς του Υιού του. Αγαπητοί, η παραβολή του ασώτου Υιού είναι η προσωποποίηση της Θείας Στοργής. Νέες σχέσεις ανοίγονται ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Έκφρασή τους είναι η Κυριακή προσευχή που λέμε «Πάτερ ημών». Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Εκείνοι που ακόμη βρίσκονται μακριά από το Θεό, ενώ θα ήθελαν να πλησιάσουν, επιμένουν ακόμη γιατί διστάζουν. Αλλά γιατί, αδελφέ μου, διστάζεις? Ας επιστρέψουμε λοιπόν με εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα. Ας ξεκινήσουμε απαγγέλλοντας κατ' επίγνωση το Πάτερ ημών. Με αίσθηση, όταν λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μας, η Γραφή μας το βεβαιώνει. Ο Θεός είναι πλέον Πατήρ των ικτυρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Αμήν.